Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás, dobré odpoledne. No je počasí, že by psa nevyhnal, pro mnohé oblíbená slovní hříčka, ale když máte psa, tak musíte ven, i když se vám ani jednomu moc nechce. Jak tedy pečovat o psy, zejména v zimě a v mrazivém počasí, kdy si odpustit delší procházku, kdy psa obléknout a kdy mu mazat tlapky a co by mohlo znamenat, že by nastydl a mohl by z toho potom mít nějaké zdravotní komplikace. Tak o tom všem budeme mluvit už za chviličku s naším dnešním hostem, kterým bude paní doktorka Martina Načeracká. No a otázky na veterinářku můžete posílat i vy. dvojka@rozhlas.cz. Dobré odpoledne vám teď přeje i náš dnešní host z Kávy o čtvrté, paní doktorka Martina Načeracká. Vítám vás. Dobrý den. Tak já jsem říkala, že otázky na vás, co by veterinářku mohou posílat. Posluchači už přicházejí první, ale to téma, které jsme zvolili, přestože se trošku oteplilo, ale ono se má zase ochlazovat, je tedy, jak se starat a pečovat o psy, zejména v tom mrazivém počasí. Dneska by to šlo.
Dneska by to šlo, klasika. Dneska je docela teplo, hezky svítí sluníčko.
Někde svítí i sluníčko, ale má se tedy ochladit. Tak jak vůbec reagují zvířata a psy na mráz?
No, v podstatě úplně stejně jako my. Není jim to úplně příjemné, pokud to nejsou plemena pocházející z Kavkazu nebo z nějakých těch hor vyloženě ze zimy. A takže my, pokud máme psa, který je krátkosrstý nebo naháč, tak tomu určitě musíme koupit obleček a přizpůsobit jeho režim denní tomu.
Jak ten chlad působí, ta zima, ten chlad působí na ten organismus? Co s ním udělá?
Oni se jim stáhnou ty vnější cévy, aby se neochlazovaly, takže potom, když ten pes je venku a nemůže se pořádně pohybovat, tak může se stát to, že se mu udělají omrzliny, nejčastěji na nějakých těch koncových částech těla, to znamená uši, packy. Takže když je hodně, hodně zima a ten pes se nemůže pořádně hýbat, tak právě dochází k tomu, že stejně jako lidem, že se jim udělají omrzliny a pak ta tkáň odumře a dělají se tam rány a bolí to hrozně.
Mm-hmm. My musíme rozdělit péči o psy v mrazech a v zimě na ty, kteří celý rok žijí venku a ty, které máme doma. Tak jak tedy pečovat o ty, které máme venku? Co v podstatě zkontrolovat v kotci před tím, když hlásí, že se bude ochlazovat a bude mrzlit?
Určitě ten pes potřebuje mít nějakou zateplenou boudu, izolovanou aspoň nějakým polystyrenem, vyslanou ideálně slámou, protože ta nezvlhne tak snadno jako třeba deka nebo nějaký molitan, protože jakmile to zvlhne, tak ten pes prochladne potom na tom. Mm-hmm. Takže musíme hlídat, aby v té boudě bylo sucho a aby tam bylo útulno. A v momentě, kdy ale se pohybujeme v oblastech, kde třeba ty teploty jdou pod minus 15 a víc, tak ta bouda už by měla být potom vyhřívaná, ne jenom zateplená.
Kdy ho vzít domů?
Když ty teploty se obecně se zdroje liší, ale když ty teploty se pohybují po minus 10, minus 15, tak je dobré toho psa vzít do nějakých nevytápěných prostor, to znamená do garáže nebo na verandu.
Aby nebyl teplotní šok zase.
Neměli bychom ho brát úplně do vytápěných prostor, protože tam bude zase hrozné vedro.
Mm-hmm. Přišel první dotaz, kdy píše paní, jestli může spát venku v zimě. V zateplené boudě v Karpatech letošní roční pes Labrador. Manžel tvrdí, že ano, já mám obavy.
Ono záleží na tom, kolik tam bude stupňů. Jako pokud by ten pes měl vyhřívanou boudu, tak asi by to šlo. Ale pokud tam bude minus 15, tak ten zrovna Labrador nemá tu srst tak strašně hustou, jako třeba kdyby to byl kavkazský ovčák, tak bych asi neměla takový strach. Ale stejně, ta bouda musí být správně upravená, měly by mít vyhřívané misky, protože pokud ta teplota bude dlouho pod stupněm mrazu, tak tam může ta voda zamrznout.
Tak děkuji i tady za tu odpověď. dvojka@rozhlas.cz je adresa, na kterou můžete posílat další otázky. Když tedy máme psa, který je s námi doma, v domácnosti, v bytě, v domě, v těch chladnějších dnech, kdy je i přes den teplota pod nulou, jak bychom tomu měli uspůsobit ten náš režim, co se týče procházek a venčení?
No, nějaké to delší venčení bychom měli dělat spíš třeba kolem oběda, nebo během dne, když je teplej. A rozhodně bychom neměli chodit na dlouhé procházky brzo ráno nebo později večer, když už je zima. Protože tomu psovi může být zima, navíc nemá tu srst uspůsobenou tomu, že je venku zima, protože nežije venku, žije s náma ve vytápěných prostorech. Takže když je to dospělý zdravý pes, tak ten by to měl zvládnout, pokud bude mít dostatek pohybu. Ale pokud máme štěně nebo máme nějakého staršího pejska, kterýho už třeba bolí záda, tak ty by měly mít určitě nějaký obleček. A co se týče nahatých plemen, tak nějaký naháč, čínský chocholatý pes nebo třeba italský chrtí, který má tu srst takovou spíš jako, že už skoro žádnou nemá, že to je taková jemňoučká srst, tak tomu bude určitě zima.
No, když jsme ve městě, tak se mnohdy nemůžeme vyhnout cestě nebo chodníku, kde je posypová sůl. Co ta dokáže vlastně s těmi psími polštářky na tlapkách všechno udělat?
Ta je hodně agresivní. Tam pokud se ty tlapky hned po příchodu nomu neopláchnou, tak můžou vzniknout bolavé dermatitidy. Takže tam třeba, pokud ten pes musí denně chodit pouze po posuleném chodníku, tak je dobrý mu pořídit botičky třeba, aby chránili ty packy. A když tohle to nemůžou, nebo to ten pes nesnese, tak bychom měli před každým venčením ty packy namazat nějakým krémem, vazelínou. A dá se použít i sádlo, ale to jim chutná.
To jim chutná, tak to si pak spíš jenom lížou ty tlapky stejně nejdou ven.
Takže to by si olízali, takže spíš je lepší nějaká vazelína nebo přímo krém určený právě na psí tlapky. Poručuju indulonu, protože ta není určená ke konzumaci.
To znamená kontrolovat, aby to nebylo toxické pro
ano,
to
zvíře. Ano, přesně tak.
V podstatě jsem slyšela, že pomáhá mazat i špičky uší psům, stejně jako ty tlapky. Tak kterých plemen se to týká? A je to jako z vašeho pohledu praktika dobrá věc?
Takhle, u mě, já to nedoporučuju praktikovat jako preventivně. Ale tam u těch psů někdy se vyskytuje takzvaná nemoc chladových aglutininů. To znamená, že v té krvi jsou látky, které dělají to, že když se ta krev ochladí na určitou teplotu, právě když třeba mrzne, tak jim popraskají okraje uší. A tam se tam se dělá zánět právě, takže se to potom doporučuje mazat nějakou hojivou mastičkou. Ale to není jako, že bych preventivně tomu psovi mazala uši. Spíš bych měla to udělat tak, že tomu psovi dám nějakou čepičku, pokud má nějaký problém, aby ty uši neprochladly. A to mazání je až řešení následného problému, který takhle vznikl.
Peče o psy, a to hlavně v mrazivém počasí, to je dnešní téma našeho povídání v Kávě o čtvrté s veterinární lékařkou Martinou Načerackou. Vy jste tady před chvílí zmínila ty psí botičky. Já se nemohu jako udržet a nezeptat se, jestli s tím máte osobní zkušenost. Já vím, že vy jste vášňovou chovatelkou koček a jestli jste někdy jako měla tu možnost tomu psovi ty botičky dávat, navlékat a jít s ním tu procházku, protože moje zkušenost osobní, ať s plemenem jezevčíka nebo australského ovčáka, ve vteřině to mají dole. Nenechají si to nasadit ani.
Já teda musím říct, že my s botičkama hodně zkušeností máme právě, když zavazujeme třeba nějakou tlapku, protože obzvláště, když ten pes má nějakou ránu a musí se dodržet v suchu, tak standardně botičky i prodáváme a těm psům je navlékáme a docela jim to drží. Takže já s botičkama mám docela dobrou zkušenost, ale hlavně ono to chce, když se dávají ty botičky na holou packu, tak to chce vybrat takové, které tomu psovi budou sedět. Takže vzít ho do toho obchodu a vyzkoušet jich víc různých druhů, který ten pes bude tolerovat, protože úplně stejný je to s náma, my si taky nekoupíme první boty, který si nazujeme. Ale koupíme si takový, který nám budou sedět, protože třeba když máme nějaký sněžný tažný psy, tak ty, když jedou v tom sněhu, tak ten sníh je ostrý, když je to po těch úplně zledovatělejch, tak oni si sedřou packy, takže tam to ani nejde jinak, než aby ty botičky ti psy měli. A nebo když je to nějaký služební pes a musí chodit po tom chodníku, který je plný soli. Takže někdy opravdu se bez toho neobejdeme a pak to chce si vzít ten čas a s tím sem vybrat ty vhodné botičky.
U jezevčíka nebo dalších ras, které mají chloupky vyrůstající mezi polštářky, tak po chvíli procházky se jim udělají takové ty sněhové koule. Pes potom nechce jít dál, což chápu, protože ho to asi bolí, tak se to vykusují.
Jasně, ono to je jako když si blbě namažete běžky a najednou na nich máte ty bakule sněhu, to by člověka trefil šlák, mě se to teda stalo kolikrát. Takže představa, že mám koule na těch nohách, tak to musí být hrozné, ale tam jako prevence se dá udělat to, že se jim vystříhají ty chloupky, aby se jim na tom nedělali ty bakule, protože když už se ty bakule udělají, tak jediný, co se dá udělat, je vzít toho psa domů a vlažnou vodou mu to rozpustit, ten sníh, jinak to moc z těch pacek sundat nejde.
Silou vytrhávat to nejde. No. Jak dlouhá by ta procházka měla být třeba, pokud je oblečen a má třeba i ty botičky? Můžeme s ním být delší dobu? Můžeme se na to spolehnout?
Vyloženě, když nejsou velké mrazy, tak můžeme s tím sem být na 20-30 minut na procházku, když je zvyklý klidně hodinu. hodinu i dvě, ale zase záleží na tom, co to je za psa, jestli je zdravý, jestli zvládá chodit v tom oblečku, jestli se v tom oblečku moc nespotí zase. Záleží opravdu na situaci, záleží na psovi, je to individuální.
No já si pamatuji, že naše první trpasličí jezevčice, kterou jsem navlékla do pleteného oblečku, který podotýkám, ale byl velmi pohodlný, měkký, poddajný, nikdy nemohl toho psa škrábat ani škrtit a ona stála jako socha a odmítala se úplně pohnout. Ona to prostě nesnesla. Tak dá se to třeba zlomit? Má to člověk zkoušet a zkoušet dál nebo to vzdát? Je pravda, že já to založila do skříně, ještě ten obleček tam někde je, když ten pes už není naživu.
Ono jde o to, že my nevíme, jestli se to líbí tomu psovi, takže stejně jako s botičkama, tak s tím oblečkem doporučuji do obchodu a zkoušet jich několik. A ten obleček, ve kterém se ten pes odmítá hejbat, bude mít nějaký problém. Ono úplně stejně by se měl vybírat postroj na toho psa nebo postroje jako kšíry. Protože když mu tam někde něco tahne, něco mu vadí, je to stejně jako když si kupujeme oblek nebo nějaký šaty nebo nějaký oblečení pro sebe, tak si nekoupíme něco, co nás někde bude tahnout nebo bolet nebo dřít. A to ten pes nám jinak neřekne, než že se v tom bude odmítat hejbat. Ono třeba mohlo vadit, že ho to hodně obepínalo.
To obepínalo, to je pravda. V tom oblečení, které rasy, u kterých byste řekla, že je to opravdu nutnost, bez ohledu třeba na tu psí rasu, když se nebudeme bavit o těch, jak jim v uvozovkách říkáme, gaučáci, tak u naháčů asi tam je
určitě,
to nezbytně nutné.
Určitě, protože oni to jsou psi dělaný do mnohem vyšších teplot, než tady se běžně v zimě vyskytují, takže tam určitě toho psa musím oblíknout a ten obleček by měl mít i nohavičky, protože ten pes nemá chlupy ani na nohách, takže myslet na to, že ten pes opravdu musí být oblečený stejně jako my, protože my bychom taky do těch teplot nešli nazí a ten pes na tom je stejně. No a potom taková ta plemena, jako je třeba azavák nebo italský chrtík, prostě plemena, která jsou třeba z Afriky nebo z těch jižních krajů, ze Španělska, jsou prostě z krajů, kde se běžně v zimě nevyskytují teploty kolem nuly nebo minus 10. Tak takový psi by měli mít oblečky.
Jak psi v zimě krmit?
Záleží na tom, jestli to je pes, který žije doma s náma, anebo jestli to je pes, který žije venku v kotci.
Tak pojďme nejprve u těch, kteří jsou v kotci.
Ty, co žijí v kotci, tak tam bychom měli trošku už před tou zimou jim přidat, aby si udělali nějakou tukovou zásobu, protože ten tuk izoluje. Měli bychom je krmit stravou, která obsahuje relativně více tuku než běžně. Je krmíme a hodně vitamínů, minerálů, protože oni potřebují být schopní to zvládnout, tu zimu v tom kotci.
A domácí?
A domácí těm naopak bychom měli trošku ubrat, protože mají míň pohybu, když jsou s náma doma a nechce se jim tolik ven, nám se nechce tolik ven, takže by neměli dostávat stejnou krmnou dávku jako třeba přes léto, když běhají, protože by nám mohli snadno přibrat a oni to nepotřebují.
Jsou nějaká speciálně plemena, která mají tendenci tloustnout mnohem víc?
Já se spíš setkávám s jedinci, že to je individuální, že nemám zkušenost, že by to bylo vyloženě nějaké plemeno.
Povídáme si a budeme si povídat i s vámi, pokud chcete, 22 155 25 25 anebo stále adresa dvojka@rozhlas.cz, kde se můžete ptát na téma, o kterém si dnes povídáme s veterinární lékařkou Martinou Načerackou, jak se starat o naše psy, když je zima a když je mráz. Bavili jsme se o tom, že je dobré přidávat nějaké minerály nebo vitamíny, oleje, ale že některé, ne plemena, ale někteří jedinci můžou přes tu zimu sloustnout, protože prostě nemají tolik toho pohybu. Je něco, co můžeme pojmenovat třeba dietou pro psy?
Mám třeba oblíbené granule právě od jedné firmy, které dělají to, že aktivují ten proces hubnutí u toho zvířete. A ty já mám právě moc ráda, protože to zvíře, když žere jenom tyhle granule, nebo oni dělají kombinaci granule konzervy, tak právě skutečně hubne. A je to jak pro kočky, tak verze pro psy. A minimálně po 2 měsících už je potom vidět, že to zvíře začíná hubnout. Protože někdy třeba, když ten klient nechce měnit krmení, tak snižujeme krmnou dávku o třetinu, ale někdo to nechce, protože potom to zvíře má hlad. Takže tady z tohohle, tohleto krmení je postavené tak, že to zvíře nehladoví a začíná hubnout právě.
Co v podstatě může způsobit za zdravotní problémy to, že přes tu zimu, dejme tomu, bavíme se o období 3-4 měsíců, je výrazně nižší ten pohyb. Tak na co všechno si třeba i tou zvýšenou tělesnou hmotností to zvíře do budoucna může zadělat?
No, je to zátěž pro srdíčko, je to zátěž pro klouby. Právě plemena typu Labrador třeba ty mají velké problémy s kyčlema, takže když ten pes přibere, tak potom se může stát, že už bude mít potíže se vstáváním a schozením. Takže u plemen, která obecně trpí na problémy s kloubama, bychom měli dávat opravdu pozor na to, aby nám přes tu zimu nenabrali, protože se může stát, že se na jaře prostě pořádně nebude moc zvednout.
A když tedy nenabrali, tak o kolika kilogramech už jako tam bychom měli dát pozor a začít to řešit?
Ono to není jako v kilogramech, ale je takzvaný body condition score, což jsou obrázky, různě se dají sehnat na internetu, kdy tam je vždycky číslo. Ten je devítibodový systém, kdy ten pes by měl být na pětce a když je na té pětce, tak je akorát. A když je na šestce, sedmičce, osmičce nebo devítce, tak už to znamená, že je obézní. Devítka znamená, že ten pes se sotva valí. Že je to prostě takový asymetrický metráček, že má asymetr z obou stran.
Tak děkuju. Já vás poprosím teď, paní doktorko, abyste si vzala sluchátka, protože další dotazy, které přicházejí, tak ty jsou přes telefonní linku. Dobré odpoledne, povídejte.
Dobrý den, tady Roman. Já mám spíš takovou poznámku, ono se mi to úplně netýká tohleto, že já mám německé ovčáky celý život a ty jsou, si myslím, celku odolní tý zimě, ale moje tchýně, bohužel teda zesnula už, tak ta má, nebo měla čínského naháče. A my jsme jeho kupovali, nebo byli jsme v chovné stanici na Šumavě a když se moje žena tenkrát ptala, jak ty naháče ona oblíká, tak paní se zasmála a říkala, když je takových 20-25 pod nulou, tak jim něco dám, ale jinak jako to vůbec neřeším. A musím říct, jako, že opravdu tý fence dneska je asi 11 let a opravdu nikdy prostě netrpěla prostě nějakou zimou a to já si myslím, jestli to není jak u lidí, že to je prostě věc otužování, prostě opravdu s tím nikdy neměla problém a je to velká chovná stanice, úspěšná prostě. A
děkuju.
Tak
děkuji pěkně, Romane, mějte se hezky, naschranou. Tak dá se přizpůsobit, jako dokáže
když
to ten
pes? Když se otužuje, jako jsou lidi, kteří jsou schopní plavat v řece, která má 4 stupně Celsia, mě by to zabilo. Takže pokud já jsem běžný naháč, tak...
No, ale jako to, co teď popsal ten posluchač Roman, tak ono to má svoji logiku. Jako
dá se to... otužovat, ale nebrala bych to jako pravidlo, protože většina naháčů, se kterými já se setkávám, tak žijí v bytě a rozhodně nejsou zvyklí na ty nízké teploty. Pokud to jsou psy, kteří celoročně žijí venku na Šumavě, což je hodně šílená představa, ale jako možná, tak... To bude otužilý jedinec zrovna, ale nespolehala bych na to.
Mm-hmm. Děkuju. Když se bavíme o tom, jak upravit stravu, co všechno je dobré do ní přidávat, tak když se podíváme samozřejmě i na ten pitný režim, tak vy jste říkala, že psi, kteří žijí venku, tam doporučujete termomisky, aby ta voda nezamrzla. Měli bychom i speciálně hlídat, kolik toho ten pes zvládne vypít, nebo měl by vypít?
Obecně bychom měli hlídat, kolik ten pes vypije, protože jakmile začne pít víc než obvykle, tak to znamená, že má nějaký problém zdravotní. No a u těch psů venku tam obzvlášť, protože pokud prostydnou na ledviny nebo na močový měchýř, můžou začít pít víc a pak odhalíme nějaký zdravotní problém dřív, než přejde do něčeho horšího.
Mm-hmm. Zase sluchátka, poprosím, paní doktorko, pojďme poslouchat dalšího volajícího. Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem jenom chtěla říct, že mám tu nejlepší zkušenost s botičkama. Dokonce jsem vám tam poslala dneska video, možná tam někde máte, jak pejsek v nich lítá, jak je snášel, měl je rád a opravdu to bylo až kolika úsměvný, jak si to užíval. Nikdy mi je nestratil. A vždycky měl ty pacinky opravdu v pořádku, ta stůl ho vůbec nějak jako netrápila. Jenom doporučuju. Mm-hmm. Ale je to dobrý mít ty botičky, když můžu říct, na suchej zip, oni jsou takový jako pevný, krásně se to přitáhne a opravdu to zvířátko je v pohodě.
Mm-hmm. Děkuji pěkně. Píše tady paní Jack Russell Terrier. Doma oblečky odmítá, nabídli nám svetříčky, ale obávám se, že když to promokne, tak ten pes nastydne. Tak jak zvládnout obléknutí nebo péči o Jack Russell Terriera?
Takhle, Jack Russell Terrier je zrovna takové to plemeno, které furt někde lítá a pohybuje se, takže pokud je to dospělý zdravý pes, tak standardně obleček nepotřebuje, protože to je plemeno, které pochází z Anglie, takže tam zrovna nejsou úplně takové jako teplé podmínky. Kdyby to bylo plemeno z Afriky, tak bych asi trošku ten obleček se snažila, ale tohle to je pes takový trochu do nepohody, takže pokud ho nenechám někde přivázanýho u obchodu, že se nebude moc hýbat, takže když bude mít dostatek pohybu, tak by to měl zvládnout i bez toho oblečku. Až když bude starší, tak ho možná potřebovat bude. Ale zase chce to vybrat takový, který tomu psovi bude. Jakože si ho ten pes v podstatě vybere sám, takže jít do obchodu, kde mají víc oblečku, nechat ho vybrat si.
Jak pečovat o psy, zejména v zimě a v mrazivém počasí, povídáme si i s vámi. Tak další, kdo je na lince a kdo se ptá, paní doktorky, která je naším hostem, Martiny Načeracké. Dobrý den.
Dobrý den, moc vás zdravím. Není to o psovi, ale o kočce, jestli to teda může být.
Nevadí.
Chtěla bych se zeptat, už mají kočky 2 měsíce rýmu a nemůžeme to nějak vyléčit. Jestli by mě paní doktorka něco poradila.
Mm-hmm.
Děkuju.
Já bych vám poradila to, abyste ty kočičky vzala na veterinu, aby se udělali stěry a zjistilo se, co přesně jim je. A pak se zahájila cílená léčba, protože ona taková ta léčba na slepo, která se dělá 2 měsíce, tak ve výsledku stojí víc, než když se udělají pořádné testy a cílená léčba.
Další dotaz od Kateřiny, která nám napsala, také se to týká kočky, která má 2 měsíce hnisavou rýmu a že ta kočka je převážně venku. Tak tady platí asi to samé.
Prostě vzít kočičku na veterinu, nechat udělat stěry. A tam já doporučuji stěry PCR, kdy se zjistí, jestli jsou tam nějaké ty bakterie, které je potřeba léčit delší dobu.
Posluchačka Mirka vás zdraví a píše, že má fenku velšteriera, která trpí na kvasinkové záněty vnějšího ucha. V létě tomu přičítá to, že někdy pes se vykoupe, zmokne, takže tam může se dostat do ucha voda, ale teď i v prosinci a v lednu měla ta fenka zánět ucha, tak jestli to může souviset s mrazem.
A nemyslím si, že tohle to souvisí s mrazem, tam až 80% psů, kteří mají opakované problémy se zánětem vnějšího zvukovodu, tak právě trpí třeba na alergie na krmení dost často.
Co to způsobuje?
Tam ty alergeny.
Jaká složka to může mít?
Může to být klidně konzervant, může to být bílkovina, může to být nějaká ta příloha, cokoliv z toho krmení může způsobovat to, že tomu psovi se dělají opakované záněty právě v těch uších.
Telefonický dotaz, dobrý den.
Chánilé z Brno, dobrý den.
Dobrý den.
Zdravím a dovolím si zásadně nesouhlasit s paní doktorkou s používáním oblečků. Sám mám v současné době 8letou čivavu bytovou, je schopna strávit 2 hodiny v hlubokém sněhu bez jakýchkoliv problémů, takže to je jedna věc. Naháči nejsou plemena, které byly vyšlechtěny v nějakých tropických podmínkách, takže taky tam jde spíš o to upravit režim v extrémních, zvlášť vlhkým počasí, zkrátit procházky po procházce, vysušit a neměl by být žádný problém s tím, aby to zvládali.
Aha, děkuju pěkně. Já teda musím říct, že naháči, kteří chodí ke mně, oblečky nosí.
Každý má svoji zkušenost.
A co se týče čivav, tak mám čivavy, které oblečky nepotřebují, mám čivavy, které oblečky potřebují. Tam je to docela individuální. Záleží tak na tom, jak ten pes otužilý.
Dobře. Alena vás zdraví a ptá se, může se pes pod tím oblečkem spotit? Já myslela, že se psi nepotí.
Takhle. Může se zapařit. To znamená, že ten obleček je potom mokrý. Takže je potřeba volit vhodný pro toho pejska. Když je to hodně aktivní zvíře, tak naopak ty oblečky ne, protože se potom může zapařit a ten, když je ten obleček vlhký, tak snadno prochladne. Takže zase jsem říkala, že to je individuální, pro jaké zvíře ten obleček vhodný je a pro jaké není.
Paní posluchačka Marie vás prosí, paní doktorko, píše, náš pes si od začátku zimy otírá uši o zem na každé procházce i ve sněhu. Poslední dobu se nám zdá, že hůř slyší. Prosím o radu.
Určitě by to chtěl navštívit veterináře, aby se do těch uší podíval, jestli tam není třeba nějaký zánět, protože docela často si pes tře uši, když ho bolí nebo svědí. Takže tam je potřeba se do nich podívat, jestli tam není nějaký problém.
Dobré odpoledne, teď zdravíme koho a kam.
Blanka z Kolína, dobrý den.
Dobrý
jenom
den.
Takový dotaz. Pejsek, jezevčík, dlouhosrstý, když vyjdeme ven, ať je to v létě nebo v zimě, jako když má plnou pusu slin a tak jako chrchlá, jako kdyby kašlala, není to tak úplně, prostě jako když mu zaskakuje hleny do krku a ven, prostě takový zvuky vydává. Já se domnívám, jestli to není jak cítí fenky, ale taky by to mohla být nějaká nemoc.
To by chtělo vzít toho pejska na veterinu, aby se mu někdo podíval do krku, jestli tam nemá nějaký problém. Pokud tam vidíte, že má plnou pusu hlenů, tak určitě nebude zdravý.
Nebudete, no dobře. Tak jo, já děkuju.
My také děkujeme, naschledanou, naslyšenou. 22 155 25 25, anebo dvojka@rozhlas.cz. Ještě chvíli tady naším hostem v dnešní kávě o čtvrté bude veterinářka Martina Načeracká. Bavíme se hlavně o tom, jak se starat o psy, když je zima venku.
To je problém, ne?
Tak povídáme si o tom, že problém je, i když psi jedí sníh. Já jsem dávala jako příklad několik psů, které znám tady ze svého okolí, kteří si na tom sněhu pochutnávají jako na zmrzlině. A vy jste říkala, že to někdy může být opravdu velký problém. Proč? Čím?
Jednak ten pes, když je ten sníh, tak potom může mít obrovské množství vody v tom žaludku a už potom ani nebude chtít žrát. A druhá věc, když ten sníh je třeba posolený, tak se může způsobit otravu solí, což je docela nebezpečný stav, který může vést až ke dému mozku a ten pes může opravdu uhynout. A navíc, když bude žrát sníh, tak stejně jako kdyby my jsme si dávali zmrzlinu zimě, tak může prostydnout, může mít potom zánět v tom krku a může to přejít až na zánět prudušek, může opravdu prostydnout.
Telefonický dotaz, pojďme na něj. Dobrý den.
Dobrý den, já bych chtěla poprosit paní doktorku, mám dotaz. Máme 4letého veselého Yorkshira, který je přes den bezproblémový, veselý, ale začne večer, řekněme tak kolem 7 hodiny, a celý večer, než jde spát, se olizuje. Neolizuje si packy, nic jiného, jenom pusinku. V podstatě jenom vystrkuje jazyček a líže si pusinku. A vlastně to trvá do té doby, než jde spát. Jestli to může být psychika, ráno zase stane a už je celý den bez problému. Už to nedělá, dělá to pouze ten večer.
Tam by to chtělo určitě vyšetřit na veterině, tam jestli nemá třeba problém se zubama. Protože když ho něco bolí, tak obvykle s večerem to bývá horší. Takže a Yorkshire jsou zrovna plemena, která trpí na problémy se zuby. Takže bych určitě ho vzala na veterinu, aby se mu někdo podíval do té tlamičky, jestli tam náhodou není problém.
Dobře. Děkuji moc za dotaz a děkuji za odpověď. Děkuji.
Nemáte za co? Tak pojďme na další. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem se jenom chtěla zeptat, máme 14-letého psa. Je to jako vlčák a má strašný depresi v zimě. Má tam místo, kde by spí normálně během dne, no během večera, a v noci najednou se probudí a začne strašně škrabat na dveře. Rozkousal nám i dveře, chce hrozně domů a strašně se jako bojí něčeho. Nevíme, čím to je, nevíme, co s ním dělat.
A je to jenom přes zimu?
No, je to spíš, to začalo, protože už mé 14 začalo to asi v říjnu. A má hrozný deprese, škube sebou najednou a nevíme, co s ním, protože všechno ničí.
Rozumíme, tak.
To by chtělo toho psa vzít na veterinu, protože ve 14 letech může mít nějaký zdravotní problém, který způsobuje to, že ten pes má najednou úzkosti, a navíc 14-letý pes v těchto těch teplotách, když už teplota jde pod stupeň mrazu, tak mu může být zima. I nemusí mít už takovou srst, aby to zvládl.
Když zůstaneme u toho našeho tématu, tak jaké nejčastější zdravotní problémy právě psu mu může přivodit zima? Tak je to třeba ta zmiňovaná rýma, kašel?
Přesně tak. Nejčastěji se setkáváme s tím, že ten pes prostydne, takže má rýmu, má kašel, nebo záněty močových cest, obzvláště u štěňat, která si hrají ve sněhu a nemají prostě nezastaví se včas, nebo je ten majitel včas neodvede domů, tak můžou snadno prostydnout právě, takže záněty močových cest, zánět ledvin, když se to neřeší dostatečně dlouho, případně když jsou ty extrémní mrazy, nebo je vyloženě mráz, tak mohou mít až omrzliny.
Jak poznám omrzlinu u psa nebo u kočky?
Nejdřív je to místo chladné, světlé, studené, a potom, když se postupně to tělo zahřívá, tak to místo zčervená, začne to bolet, může se tam objevit nekroza, je to podobné podobné jak s popáleninou.
Jak se to léčí?
Léčí se to hojivými mastmi.
V podstatě nejčastější, kdy člověk řeší, jestli tomu psovi něco je, jestli má teplotu nebo ne, tak můžu, pokud mám pocit, že ten pes má teplotu, mu podat i lidský lék na snížení teploty?
Určitě v žádném případě ne, protože lidské léky jednak jsou dávkované na člověka a ten pes většinou má třeba 10 kilo, ale člověk má 60-70. Takže 10x, 20x předávkuje to zvíře, když mu dá dávku na člověka. Může mu způsobit selhání ledvin. Některé léky typu ibuprofen mohou způsobit to, že se tomu zvířeti udělá vřet a začne krvácet, takže může vykrvácet do zažívacího traktu. Takže nic takového bych nepoužívala.
Co nepodcenit, kdy opravdu jít ke zvěrolékaři, pokud se nám ten pes po nějakém náročném víkendu v přírodě v zimě nezdá?
Určitě pokud se nám nezdá, máme podezření, že má teplotu, tak když mu můžeme změřit teplotu, tak teploměr se dává do zadku u psa, do konečníku, tam se měří teplota. Takové to, že by měl teplé uši nebo teplý čumák, to neplatí, to je taková ta klasická pohádka, která ale není pravda.
A když ten teploměr nemám, tak jak poznám, že ten pes má teplotu?
Když on nechce žrát, nechce se moc hejbat, celkově může být na pohmat teplejší, tak to určitě bych ho potom vzala na veterinu, nebo častěji cmočí, protože když mají zánět močových cest, tak chodí častěji cmočit, nebo má kašel, nebo mu teče z nosu, má rýmu. Prostě když se nám nezdá, je apatický, tak určitě by to chtělo na tu veterinu.
Ještě máme, dobře, tak v poslední minutě stihli jste to, poslední telefona. Dobrý den, povídejte.
Dobrý den, děkuju. Já se chci jenom rychle zeptat. Pes, mám hodně starýho psa, teď měl problémy se vstáváním a jak se držel o koberce, tak si prostě vylámal chlupy. Podseda mu doroste, ale dorostou pesíky.
Ty chlupy mu, ty pesíky jsou vůdčí chlupy, vlníky jsou podseda. Ty pesíky mu dorostou stejně jako ta podseda, ale bude to trvat. To znamená, že tuhle zimu by určitě měl mít obleček.
Tak no, on ho má, protože už je mu 20. Ten už nosíme několik let.
No, 20 let, tak to už
úctyhodný věk.
To už je úctyhodný věk. To jste výbornou chovat. Tak přejeme zdraví nejenom vám a vašemu psovi, ale všem, kteří jste dnes poslouchali Kávu o čtvrté. Naschledanou, naslyšenou, paní doktorka Martina Načeracká.
Děkuji. Naschledanou. Děkuji, naslyšenou.